You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ፌደራል ግዛታውን ደባው መምህዳራትን አውስትራሊያ ሀገራው መጠን ሞት በሰንኪ ቫይረስ ኮሮና በቀጣሊ እና ለዓለም እስከደ ዚያዳ ትርዝ በሉ ስጉምታት ክወዝዱ ይወጡንን የዋጣውጥናለው። ኮሮና ቫይረስ መበል 16 ህይወት አውስትራሊያዊ መስቀዘፈ ሰመዚ ግብረ መልሶም አብልዕልቲ ለበዳ የትሩር ወለው ካፍርቅ ለይቲን ኣብ ሰንበት ዘውግሕ ዝኾነ ናብዚ ሃገር ዝኣቱ ሰብ ብግዲ ንኽልተ ሰሙናት ክውሸብ እዩ። ግዛታውን ደባዊ መምሕዳራትን ኣሸሓት ዝኾኑ ጥርሖም ዝኾኑ ኣዳራሻት ሆቴልን ካልእ መንበሪ ኣባይትን ተኻርዮም ነቶም ተመለስቲ ገያሾ ክኸውን ቀሪቦም ኣለዉ። ካብቶም ናይ ኣውስትራልያ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ልዕሊ 3600 ሰባት ክሳብ ቀዳም 28 መጋቢት ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝበዝሑ ምስካብ መገሻ ዝተመልሱ ሰባት ዝተተሓሓዙ እዮም። ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ፣ ምክልኻል ደቡብን ፖሊስን ሰባት ነዞም ግዴታዊ ሕግታት ወይ ከዓ መምርሕታት ምውሻብ ከም ዘኽበርዎም መታን ከረጋግጹ ኣብ ምክትታል ክዋፈሩ እዮም። ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ግራዲስ በረጂክልያን ለበዳቲ ቫይረስ ንምግታእ ነብሲ ወከፍ ሰብ በቶም መምርሒታት ክምዘዝ ወይ ከዓ ክቕየ ጸዊዓ።
Now we understand that some people have had a very stressful time trying to get back home and
gele sabat nab gezom kemlesu azi cinqat zibozho gize kem zahlifu yiridanallo bahaqi zelwo kunetat ab gimmet kenet won delina ginka ta'na ndihnetin 8 million neberti gizat new south walesin ba'afashuha 25 million hizbi australian ab gimmet kenet wolna magniatu nab sydney kemetsun kollo buzahat sabat dehriyu namalla hager zirkabu gezom ፋሒሎም ይኸዱ ምዃኖም ንፈልጥ
ኢና።
ግዴታዊ ምውሻብ ኣብ ገሊኦም ተጀሚሩ ኣሎ። ከባቢ 300 ኣውስትራልያውያን ካብ ኖርዌጃዊት መዛወሪት መርከብ ጂውል ዝተባህለት ን14 መዓልትታት ኣብ ሓደ ሆቴል ተወሺቦም ክጸንሑ ተገይሮም ኣለዉ። ኣብ ማእከል ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ስዊስ ሆቴል ተወሺቦም ገሽቲ ማእሰርቲ ዝመስል ኢሎም ዝገለጽዎ ሕማቅ ኩነታት ኣቲና ኢሎም ይዕዘምዝሙ ኣለዉ። እዞም ገይስቲ ተፈጥሮዊ ኣየር ወይ ከዓ ብርሃን ፀሓይ ኣይንረክብን ኣለና ይብሉ። ዝመፀ መግቢ ኸዓ ኣይንቕበሉን ኣለና ኢሎም ይጥርዑ። ኣብ ወስተርን ኣውስትራልያ ዳርጋ 50 ጥርጡራት ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም ኣብ ካልእ ኣርታንያ ዝተባህለት መዛወሪት መርከብ ከም ዝነበሩ ተጸብጺቡሎ። እታ መርከብ ኣብ ወደብ ፍሪማንትል ዝሓለፈ ሓሙስ ጽዒናቶም ዝነበረት 1300 ወጻተኛታት መልሕቓ ተኺላ ወይ ከዓ ዘርጊሓላ። ሸውዓተ ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት መርከብን ክሳብ ሕጂ ህላው ቫይረስ ኣብ ነብሶም ተረጋጊጹ ኣሎ። 46 ካልኦት ከዓ ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተራእይዎም ኣሎ። ፕሪምየር ማርክ ማጎወን እቶም ህላው ቫይረስ ዝተረጋገጸሎም ሰባት ንሕክምና ናብ ብሕታውያን ሆስፒታላት ከተማ ፐርዝ ክውሰዱ እዮም ኢሉ። ኩሎም ተሳፈርቲ ናብ ኤውሮጳ ብፍላይ ከዓ ናብ ጀርመን ዓዶም ክጓዓዙ ዝኽእሉ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሓይልታት ደቡብ ኣውስትራልያን ፖሊስ ወስተርን ኣውስትራልያን ናማዕርፎ ነፈርቲ ክውሰድ እዮም። ኣብ ቀጥታዊ በረራታት ከም ዝሳፈሩ ተገይሩ ኸዓ ናብ ዓዶም ክበሩ እዮም። ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ዘሎ 4 በበይነን ነፈርቲ ነቲ ዕማም ኣብ ዝቕጽል 24 ክሳብ 36 ሰዓታት ክፍጽሞዎ ምዃነን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግዛት ቪክቶርያ ዝለዓለ ዝላ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ማለት 111 ሓደስቲ መዝጊባኣላ። ናይታ ግዛት ሓይሊ ፖሊስ ከዓ ነዚ ለበዳ ንምግታእ ተባሂሉ ነቶም መምርሒታት ዘይተኸተሉ ሰባትን ንግዳዊ ዋኒናትን ብቕጽበት ዝኽፈል መቕጻዕቲ ወሲኖም ክህቡ ስልጣን ተዋሂብዎም ኣሎ። ተመለስቲ ገያሾ ን14 መዓልትታት ነብሰ ምውሻብ ዘይገበሩ ልዕሊ 6600 ኣውስትራልያን ዶላር ወይ ከዓ 6652 ኣውስትራልያን ዶላር መቕጻዕቲ ክውሃቦም እንከሎ ንግዳዊ ዋኒናት ደረታት ብዝሒታ ኣከብቲ ሰባት እንተ ጥሒሶም ዳርጋ 10,000 ወይ ከዓ 9913 ኣውስትራልያን ዶላር ዝኸውን መቕጻዕቲ ክብየነሎም ይኽእል እዩ። ሳውዝ ኣውስትራልያ ተመሳሳሊ መቕጻዕታት ኣውጅኣላ። ትእዛዝ ምውሻብ ንዝጥሕሱ ሰባት 1,000 ዶላር ኣውስትራልያ ብኡ ንብኡ ዝኽፈል ቅጽበታዊ መቕጻዕቲ መምርሒታት ንግዲ ሸለል ዝብሉ ኩባንያታት ከ 5,000 ዶላር ኣውስትራልያ ብቕፅበት ዝኽፈል መቕፃዕቲ። ፕሬምየር ቪክቶርያ ዳንኤል ኣንድሩስ ኣገዳስነት እዞም ሓደስቲ ስጉምትታት ኣስሚሩሉሎ። ንዝኾነ ሰብ መቕፃዕቲ ክንህብ ኣይከድልየናን ይኸውን ተስፋ ገብር። ናብዚ ደረጃ ምኽባር ሕጊ ክንከይድ እውን ኣይድልየናን ይኸውን ተስፋ ገብር። ንፖሊስ ከምዚኦም ዓይነቶም ስልጣናት ምሃብ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንህዝቢ ተሪር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ። መምርሒታት ተኸተሉ፣ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ግበሩ፣ ርሕቀትኩም ከዓ ሓልዉ፣ ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ። እዚ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ እዩ። ነዞም መምርሒታት ትጥሕስዎም እንተሊኹም ግን ክትቅፅዑ ኢኹም። ንታሕቲ ገጽና ኣብ ኣውስትራልያ እንተወሪድና ፕሪምየር ታዝሜንያ ፒተር ጋት እውን ዝኾነ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣድላይ ዘይኮነ መገሻ ፈጺሙ ናብታ ግዛት ዝመጽእ ሰብ ካብ ፍርቅለይቲ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ሓደ መንግስታዊ መሳለጥያ ን14 መዓልትታት ክውሸብ ኢሉ። ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻ ፈጺሞም ናብታ ግዛኣት ዝመጹ ኣብ መንበሪ ገዞም ንኽልተ ሰሙናት ክውሸቡ ድሮ ክሕተቱ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ግዛኣት ኩንስላንድ መንግስቲ ምውሳኽ ብዝሒ ጎድኒ ጎድኒ ዝኸዱ ቈጸራታት ጥዕና ብቴሌፎን ድሕሪ ምእዋጁ ዝያዳ ሕሙማት ኮቪድ-19 ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ብርሑቕ ክሕከሙ እዮም። ሚኒስተር ጥዕና ስቲቨን ማይልስ ብቕዓታት ክንክን ጥዕና ብቴሌፎን ወይ ከዓ ቴሌሄልት ናይታ ግዛት ካብ 90 ክሳብ 1600 ምስፍሑ ማለት ብዙሓት ዝሓመሙ ኣብ ገዞም ወይ ከዓ መሳለጥያ መለይ ንዓበይቲ ኮይኖም ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኢሉ። ዝበዝሑ ካብቶም ሕሙማትና ዝበዝሐቲ ካብ ገዛ እናተመላለሱ ኣብ ፍሉያት ክኢላታት ወይ ከዓ ስፔሻሊስትስ ዝረኣይዎ ቆፀራታት ካብ ገዞኦም ወይ ከዓ ካብ ናይ ሓኪሞም መደበር ጥዕና ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ናብ ሆስፒታል ምምጻእ ዘኸትሎ ሓደጋታት ምቅላዕካ ከወግዱ እዮም። ፈደራል መንግስቲ ሳልሳይ ጥማር መበራበሪ ቁጠባ ኣብ ዘዳልወሉ ዘሎ እዋን ሰልፊ ለይበር ንጽላት ክንክን ህፃናት ደገፍ ክግበረሉ ይጽዋዕ ኣሎ። ምዝገባታት ኣብ ማእከላት መዋለ ህፃናት ኣንቆልቂሎም ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከ ካብ ስርሖም ደው ኢሎም ኣለዉ። ኣፈኛ ቅድመ ትምህርቲ ህፃናት ሰልፊ ለይበር ኣማንዳ ሪሽዎት እቲ ጽላት ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኢላ። ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና ኣብ መላ ሃገር ኣማይት ማእከላት መዋለ ህፃናት ናይ ሓዋሩ ምዕፃው ዘጋጥመን ክንርኢ ኢና። ነቶም ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት ከቢድ ይገብሮ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ቕልውላው ምስ ሓለፈ እውን ነዚ ቁጠባ ናብ ንቡር ክምለስ ኣዝዩ ከቢድ ክገብሮ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ከባቢ 300 ሚልዮን ጥማር ሓገዝ ነዚ ለበዳ ክሰግርኦ ነተን ኣዝየን ዝተሃስያ ዞባዊ መንገዲ ኣየራት ዝሕግዝ ኣፍሊጡ ኣሎ። ገለ 198 ሚልዮን ዶላራት ን138 ዝተፈላለያ መንገድታት በረራ ዝምውል ተመዲቡሎ። 100 ሚልዮን ከዓ ንምክሓስ ዞባዊ ኩባንያታት መንገዲ ኣየር ክውዕል እዩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ማይክል ማኮርማክ ሰራሕተኛታት ስርሖም ክዕቅቡ ከረጋግፅ ኢሉ
for the 26,000 people who work in regional aviation
ነቶም ኣብ ዞባዊ መንገዲ ኣየራት ዝሰርሑ 26,000 ሰባት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ስርሖም ኣብ ዞባዊ መንገዲ ኣየራት ዝተኣሳሰር ነዚ ምስ ሰገርዎ ስራሕ ክህልዎም ንደልዮም ኢና። ክሳብ ዝከኣለና ብዙሓት ካብዚኣቶም ብፍላይ ኣብዚ ብዙሓት ካብቶም ቀደም ዝካየዱ ዝነበሩ በረራታት ሕማቐድል ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዘየለዉ ወይ ከዓ ዝተቋረፅሉ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ንዋም ወይ ከዓ ሃይበርኔሽን ስርሖም ክቐፅሉ ንደልዮም ኢና። እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቋንቋኹም ክትረኽቡ መድበብ ሓበሬታ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑፍ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.